Ne. Vigna uznemirena. Čita, čija je svesnost? Jasanešu. U opasnim stanima. Nispriha. Bez želje. Šrutešu. O onome što smo čuli. Posebno o uzdizanju na rajske planete, zahvaljujući pobožnim delima. Drištišu. Kao i privremene stvari koje vidimo. Gunešu. Predmet je čulnog zadovoljstva pod uticajem guna materialne prirode. Havastadrik. Videći kao ne šustinske. Danta, vladajući. Indrija, čulima. Prana, životnom silom. Šnira, telom. Di, inteligencijom. Sada, uvijek. Prasanta, umirene. Kama, čije materijalne želje. Rahita, poputno slobodan od asuraha, demonske prirode. Asura, mada se rodio u porodici asura.
Translation Prabhupada by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Mada se Prahlad Maharaj rodio u porodici asura, nije bio asura, već veliki bhakta gospodina Višnua. Za razliku od drugih asura, nikad nije zavideo Vaišnavama. Nije bio uznemiren u opasnosti, niti se zanimao posredno ili neposredno za plodonosne djelatnosti opisane u Vedama. Sve materijalno je smatrao beskorisnim i zato nije imao nikakvih materijalnih želja. Uvijek je vladao svojim čulima i životnom vazduhom i sa postojanom inteligencijom i odlučnošću savladao sve požudne želje. Smisao. Iz ovog stiha otkrivamo da čovjek nije kvalifikovan ili nekvalifikovan, jednostavno po svom rođenju. Prahlad Maharaj je po rođenju bio asura, a ipak je posjedao sve odlike savršenog brahmane. Brahmanija, Šila, Sampana. Svako može pod vodstvom duhovnog učitelja postati potpuno kvalifikovan brahmana. Prahlad Maharaj je svojim primjerom pokazao kako moramo misliti na duhovnog učitelja i mirno prihvatiti njegova uputstva. Mada se Prahlad Maharaj rodio u porodici asura, nije bio asura, već veliki bhakta gospodina Višnua. Za razliku od drugih asura, nikad nije zavio Vaišnava. Nije bio uznemiren u opasnosti, niti se zanimao posredno ili neposredno za plodonosne djelatnosti opisane u Vedama. Sve materijalno je smatrao beskorisnim i zato nije imao nikakvih materijalnih želja. Uvijek je vladao svojim čulima i životnom vazduhom i sa postojanom inteligencijom i odlučnošću savladao sve požudne želje.
Namaste Sarasudande Ve Gauravani Vicharane Nirvi Shesha Shinubadi Paskadyade Siddharam.
Se vidimo. Vidimo. Prahlad Maharaj je bio poseban. Posebna osobnost. rojena u družbi demonu, nije imao običajnog rojstva. Zato jer je imao priložnost da posluša u maternici svoje matere, narodom Unija, i razlika med Asuro in Suro, demonom in Bhakto, je kot pravi Krishna. Tisti, ki ne sledijo svetih spisov in se jim odpovejo. Imajo dve izbire. Ali imamo dve izbire. Ali sledimo svete spise, ali pa obstaja tri vrata, ki vodijo v pekel. Poželenje, pohlep in jeza. Torej izberemo, ali bomo sledili tem trem, ali pa svetim spisom. Seveda tisti, ki ne verjamajo v svete spise, ki sploh ne vedo, kaj sveti spisi so, njihova edina izbira je, da sledijo, da služijo poželenju, jezi in pohlepu. In ljudje so tako navajeni temu, tega, da si sploh ne morajo predstavljati, da iluzija ustvari poželenje, jezo in pohleb. Ne, oni verjamajo, da sami ustvarjajo svoje želje. Verjamajo, da so oni to telo. In s tem, ko sledijo poželenju, pohlepu in jezi, verjamajo, da počno to, kar si želijo početi. Ne, da so prisiljeni nekaj početi. Zatorej, za večino ljudi je nedoumljivo dejstvo, da niso to telo. Celo svojo inteligenco, kakorkoli globoka je njihova zaspana inteligenca, še vedno sprejeti, da nismo to telo, je razlika od tega, da mogoče, pa obstaja možnost, da nisem to telo. Mogoče se vam moje telo res spreminja, konec koncev. Moje telo. Ok, mogoče nisem to telo, ampak to telo je moje telo. In toliko izbir imam, ki jih moram, toliko odločitev, ki jih moram sprejeti v tem materialnem svetu. In ta materialni svet je čudovito igrišče, kjer se lahko igram. Desetletja in desetletja, toliko let. Življenje za življenjem. Zatorej, zato, ker se te spisi nam povedo, da ta svet ni igrišče, ampak zapor, tega ne slišimo radi. In da ne samo to, ampak ta igrišče, to igrišče Ljubljana, leta 2020 je ena najboljših igrišč, ki jih lahko imamo, ki so. In nimam nobenih težav, zato ker jaz mantram toliko krogov, toliko službe sem že naredil. In po tem igrišču bom šel še na boljše, večje igrišče. In tam bom praktično večno. In ni možnosti, da bom kdaj padel nazaj dol v težave, v težavno situacijo, kajti jaz sem eden izmed izbranih. Ne. Maja nam bo to govorila. O, sprosti se, toliko si naredil, toliko si si zaslužil, toliko boš dobil za nagrado, kot Mučukunda. Krišna ti ne more dati dovolj za povračilo, da bi za tvoje dobra dela, ki si jih storil. Življenje na rajskih planetih bo tako dolgo, da celo Brahma ne bo moral ugotoviti, kako dolgo si že ta. Zatorej, Razlika med svetimi spisami in sveti spisi omenjajo tudi, da moramo biti rahlo pazljivi. Zdorej, šastra imajo toliko stvari, ki jih ne morejo, ki jih ne moramo slišati mi. Ne slišimo radi. Hladne stvari, grobe stvari. Bhakta je delil knjigo. Knjige. Dvakrat smo šli ven na teden v Radadešu. Različne kraje po Belgiji in Nizozemski. In na Nizozemščini imajo knjigo, ki se imenuje. Niti nisem vedel, kaj delim sploh. Se pravi, iz petega speva gozd materialnega uživanja. 13. poglavje petega speva. To verjetno ni najboljša uvodna knjiga za večino ljudi, kar bi bilo vse v redu, ampak odločili so se, da bodo notri sliko iz petega speva. In tam je opisano, kako je v tem gozdu. Žena je kot levinja in otroci so kot šakali, ki žrejo ubogega moža. In tam je slika, žena s čekani in skremplji in otroci, ki imajo prav tako take zobe, kako trgajo meso dol iz tega ubogega moškega. In oni so delili to knjigo. In ljudje niso vedeli spod kaj, kdo smo mi. Predstavljate si, že Mataji je prodala knjigo neki gospe. In ona nas je poklicala. In je rekla, vi ste bili tako čudoviti. Jaz sem vas imela tako rada. Potem sem podprla to knjigo, pa sem videla to sliko. A to je vaša filozofija? Torej, to ni ravno, kar je naša filozofija. Pa ljudje ne razumejo naše filozofije. In to iz vseh šastr izberemo ta del, da ga predstavimo ljudem. Bolje, da bi Krišna grmovil jih z gopijami. Ljudje bi sami mislili to, oh, to je pa super. In seveda, tudi tega nočemo, da bi ljudje takoj poslušali. Želimo sporočiti ljudem to, kar lahko porabijo v svojih življenjih, kar lahko razumejo in kar jim je praktično. Drugače, to povsem neuporabno. Če ljudje ne razumejo, kaj morajo postoriti in zakaj in kako, iz svetih spisov, potem so prisiljeni delovati pod vplivom poželenja, pohlepa in jeze. Nimajo druge izbire. In ljudje sploh ne vedo, kaj so sveti spisi dan danes. Poslušajo Biblijo, kdorkoli, ki bere Biblijo. In kdo sploh lahko da sistematsko razlago? Izgleda zelo čudna knjiga. Ponavadi je napisana v jeziku, ki ga ljudje ne morejo razumeti. In vsak pridigar, vsak apostol, Mark, Janez, Luka, pravijo različne stvari, kot da živijo v paralelnih univerzumih. Vsaka zabava, vsaka prilika ima povsem drugačen pomen in zgodbo. In ti moraš nek smisel najdeti vsem tem. Kaj šele drugi sveti spisi, kot so Koran ali ostali. Korana nisem prebral, verjetno tudi ni povsem sistematičen. In torej, zato potrebuje dobro razlago, kot Čaitanja Mahaprabhu, ki je bil, kot sem že povedal, zapuščal je Vrindavan skupaj z Bhaktami, Balabhadro, ni za nekim kšatriju, ki je bil sik, sikovske veroispovede. In Čitar Mahaprabhu je slišal, kako kravi pastir piha v rok in se spomnil Krišne in je takoj padel na tla in pena je začela prihajati z njegovih ust. In par brahmanov se je pripeljalo na konjih, prijezdilo. In videli so, kako Čitana Mahaprabhu leži na tleh in pena prihaja z njegovih ust. In zaključili so, da ta brahmana iz zahodne Bengalije in te kšatre so zastopili sanjasija in pokradli vse zlato. To je moč. Moč iluzije, moč domišljije. In zato so takoj aretirali vse te osebe in so se odločili, da bi jih bodo pobili na mesto. Morda bi bilo dobro, da bi preverili, če imajo kaj zlata na sebi. To bi bilo bolj profesionalen pristop, ampak to je blaguna strasti. Kakorkoli. Kšatrija je rekel, moji dragi prijatelji, če nas hoče pobiti, jaz imam 200 vojakov in takoj, ko je zvedel, kaj ste naredili, vas bojo pospravili vse po vrst. Če jih pozovem, bodo prišli in vas bojo vse pokradli in vas bojo pobili. Torej, malo so čekali, preden ubijajo Čaitanja Mahaprabhujeve služabnike. Potem se pa ravno Čaitanja Mahaprabhu prebudil in vojaki so bili tako prestrašeni. In Čaitanja Mahaprabhu ni videl, da so bili oni sploh iritirani od strani teh kšatrijev in muslimanov. In Čaitanja Mahaprabhu je začel plesati in vojaki so rekli, o, vemo, da ste se sanjasi in aretirali smo te ljudi, ker so vas zastrupili in vam pokradili zlato. In on je rekel, jaz sem sanjasi, sploh nimam nobenega zlata, nimam kaj, da bi mi kdorkoli ukradil. V gozdu imam vse imeti, to je par levov, to je pa vse. Nimate niti živalskega vrta, da bi vam dal te leve. Imam pa to bolezen, epilepsijo in včasih padam dol. In potem je bil en musliman, poznan kot Vanamali, in bil je veliki učenjak. In Čaitanja Mahaprabhu je z njim razglabljal v Rokanu, Koranu. In izpostavil je, a je kdo od vas bral Koran? Ba je noter opisano, kako je Bog črn. Se spomniš tega? Bhakti so našli nek vers. Verjetno so neke različne verse. Kakorkoli. Ta učenjak je sprejel to in sprejel je, da ko je Čaitanja Mahaprabhu rekel, v Koranu je opisano tako kot v vseh svetih spisih slavljenje plodonosnih dejavnosti in umske špekulacije. Ampak končni cilj Korana pa je razviti bhakti do tega črnega boga. In musliman je to sprejel in postal bhakta. In postal bil eden izmed njih, je bil kralj, mislim, sin kralja, princ. In Čaitanja se mu je predal in Čaitanja Mahaprabhu ga je blagoslovil. In oni so postali muslimanski vajšnave. Šli so po zahodni Bengali in slavili Čaitanja Mahaprabhuja. Torej, celo če znaš brati Koran, to je poanta. Takšen način bi lahko razumel, da opisuje isto filozofijo, ki jo najdemo v Bhagavad Giti. Da obstaja samo ena filozofija, ena religija, predati se Krišni. Seveda, prednost je, da Prahlad Maharaj se lahko osredotočil na Krišno zato, ker sedi spisi pravijo, da na koncu, kot sem že veliko krat povedal, da kdorkoli me pozna kot vsevišnjo božansko osebnost, brez dvoma, ve vse in zato se v polnosti osredotoči na predano služenje. In to je najskrivnostnejši del vse vedske literature. In karkoli se bo podstopil, bo dosegal popolnost. In vse, kar piše v Vedah, je samo namenjeno temu, da nas prepriča, da je Krišna Bog. Da se zbudimo. Seveda, da sprememo, da je Krišna Bog, pomeni, da se bomo vključili v predano služenje. In če se bomo odpovedali zavisti, se bomo z lahkoto, z veseljem vključili v Krišno služenje. In če se odpovemo zavisti do Krišne in drugih in poskušamo delovati za Krišnov namen, potem bomo lahko peli Hare Krišna s čistim namenom in se bomo zavedali Krišne, ker se nam bo on razkril, se bomo zavedali, da je Krišna Bog. To je celotna stvar. In če lahko nadideš ta test, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti, in pravi, če želiš Krišno in se mu enkrat predaš in rečeš, Krišna, ti si vsevišnja božanska osebnost, se takoj kvalificiraš, da vstopiš v duhovni svet. Ponavljate za mano, Krišna, ti si vsevišnja božanska osebnost. Ste res mislili to? A je kdo držal figo? Če pravimo, Krišna je vsevišnja božanska osebnost, to pomeni, temu sledi, da vse pripada Krišni. Popolnoma vse, vključno z mano, mojim telesom, umom, besedami, dušo in 50% mojega denarja. Če pridem do tega nivoja, torej to je težko. Ja, Krišna, ti si Bog, jaz sem tvoj služabnik. Gospodar vedno obdaruje svojega služabnika. Ja, morda nas ni povsem prepričalo, da je Krišna Bog in da vse njemu pripada in da se vse dogaja pod njegovo kontrolo. Celo moj najhujši sovražnik, ki ima nekaj proti meni, ne pomeni, da je četrmasja in da ima Krišna spi. In da, ko se bo zbudil po 4 mesecih, bo poskrbel za moje težave tega sovražnika odstranil. Ne, vse se zgodi po Krišnovi želji. Krišna si ne želi stvari, ki bi nas mučile. Da se Krišna zbudi, me pogleda in reče, kakšno faco imaš, te bom kar pospravil. Da ti mu dal nov obraz po hitrem postopku. Ne. Krišna deluje za dobrobit vseh in to je povsem nedoumljivo, če ne razumemo, kako različni ljudje potrebujejo različne stvari. Nekateri morajo sprejeti reakcije svoje karme, da bi se zbudili, nekateri morajo sprejeti nek del karme, da bi se zbudili. In nekateri morajo biti pa primeri za druge, kako tolerirati, tako kot je Prahlad Maharaj. In zato dobijo različne težave v življenju, da bi drugi videli, kako se absorbirati v zavest Krišne in kako nas potem tudi nič ne moti, celo najhujše težave.
Yatra paramite ki tamne ruda yoga sevaya yatra ne vatana manam paishanam nitushiti sukham atyanti ken tendriya sukham atyanti tam chaya buddhi grime tendriya vedi yatra na chayviyam sukham chalati katkata kam
Torej, če smo izpostavljeni najhujšim težavam in nas to neče ne vznemiri, to pomeni, da smo na veliki stopnji zavesti Krišne. To je mera. In da nas ne vznemiri, to ne pomeni, da smo zelo napredni v zavesti Krišne, ampak da nismo vznemirjeni zato, ker mislimo na Krišno v tistem trenutku. In ali pa, če smo vznemirjeni, da se vsaj obrnemo na Krišno. Namesto da, ko nas nekdo zadane in gremo na internet pogledati, ko nas udari nekdo. Kako izvesti kako izvesti samo obrambo, da mu lahko vrnemo naslednjič. Ja, lahko to narediš. Potrebujemo tudi kšatrije, ampak moraš biti zavesten Krišne kšatrije. Kdo ve, kaj Krišna želi in kako uporabiti svojo energijo v službi Krišne tako, da bi mi lahko mislili na Krišno? Namesto, da uporabimo svoje čutila v zavesti Krišne, um in besede v službi Krišne, ne moremo nikakor ostati v zavesti Krišne. V zavesti Krišne, ko bodo prišle najtežje težave na drugi strani. Pa če v tem življenju se posvetimo zavesti Krišne, in poskušamo tolerirati vse bolj in bolj težke situacije, v katerih se znajdemo in se tako pripravimo na najtežjo situacijo, ki nas čaka čas, ko bomo umirali in takrat ne moramo nič vzeti sabo. Celo moj najljubše pisalo bo moralo ostati na mizi. O, pa moje ime je gor graviran. O, žal mi je. Kaj pa moja živalca? No, mogoče se boš rodil v njeni družini naslednje življenje. Boste lahko skupaj. Ne, nič ne moraš vzeti sabo. In zato se moraš naučiti tolerirati. Nekdo, ki je zadovoljen s tem, kar pride samo od sebe, osvobojen od dvojnosti, brez zavisti, zadovoljen v sreči in nesreči, se ne zaplete, čeprav deluje. In torej, to se moramo naučiti. To so sveti spisi. Sveti spisi ne govorijo samo o tem, kako je Janardana v našem srcu in kje, v kateri roki drži katera element. Ali veš, v kateri roki drži školko? In da prvo ni vedel in potem je rekel, konec, vzeli ti bomo bhakti šastri diplom. Ja, v levi roki ima to, v desni ono. O, super, šastre pravilno govorijo. To je dokaz. Ne, sveti spisi nas učijo, kako v našem življenju smo zadovoljni od tega, ko samo od sebe pride. To govorijo sveti spisi. To je nekaj, kar lahko vsakdo uporabi v svojem življenju. In dobi pozitivni rezultat tega. Ta želja in to obžalovanje nista naša prijatelja. To nam prekrije zavest in nam onemogoče, da bi videli, kdo smo in kdo so vsi ostali. da bi videli stvari takšne, kot so, in da bi videli vsevišnjo božansko osebnost. To so sveti spisi, pa vsem preprosti, namenjeni temu, da se odpovemo željam in obžalovanju in da se predamo Bogu, Krišni, da vidimo, kako je On lastnik, On je uživalec in On je prijatelj. In nekdo reče, jaz ne verjamem v Boga, zato ne obstaja noben drug uživalec kot jaz sam, ni nobenega lastnika kot od mene in jaz sem najboljši prijatelj vseh. Jaz sem delim dobre stvari. Videl sem nek video, kako je najbogatejši človek na svetu, gospod Ford, Henry Ford. Imel je zelo slab ugled, dobro si ga je zaslužil. In da bi se odpovedal temu, je najel podjetje za javne odnose, kot današ, dan danes demoni najemajo te, da jih prikažejo kot angele v javnosti. In oni so mu predlagali, pojdi okrog in deli 10 centov ljudem. To je bilo takrat nekaj vredno. Če bi danes dal nekdo komu 10 centov, bi ti jih nazaj v obraz zabrisal. Pretežko je zanositi, ne rabim tega. To niti računa ne bi mogel dobiti za vozovnico. Kaj šele vozovnica? Kakorkoli. On je delil to okrog. In ljudje so rekli, tako ste prijazni, gospod Ford, tako čudoviti. In med tem je pa kradil milijarde, milijone dolarjev iz žepov. Hodo je do zibelk in kradil lizike ven iz. Torej, to je danes, kada bi rekel, 3 evre, to, kaj je on delil. Torej, krado je lizike otrokom iz zibelk. Vračil pa je staršem 3 evre. Pravi karakter čistega bakta se razvije s tem, ko sledimo proces in potem ne bomo vznemirjeni. Ne moramo delovati kot demon včasih, včasih pa kot bakta. In si misliti, ob času smrti, vse, kar sem dobro naredil kot bakta, se bo Krišna spomnil. In Krišna itak vidi sam dobro, kar naredim. Zato vse dobro, slabo bo rekel, pozab. Pojdi, gremo na Vajkunto. Ti si bil super. Tukaj vse dobre stvari bomo sprejeli, na slabi bomo prečrtali. In te bomo poslali nazaj domov. Evo, izvoli. Ne, Krišna ni tak, ker noče vplivati na našo svobodno voljo. In če svobodno se odločimo, da bomo delovali zunaj zavesti Krišne, potem nas Krišna ne bo popeljal v duhovni svet. Ker če ne bomo, ko bomo prišli tja, bomo vprašali, kakšen je geslo za internet. Rad bi šel na internet in se povezal na Facebook in povedal mojim prijateljem, kako super je tukaj. Ne, tam ni interneta, tam ni filmov. Tam ni YouTube-a, nečesar. Tam ni. Vse, kar lahko tam počneš, je, da greš vsak dan ven in pasaš krave s Krišno. In če tega ne maraš, potem si na napačnem kraju. Moraš čakati naslednjem avtobus, ko bodo nekoga odložili. Na, tam so ti lahko v krcu in boš prvi, ki se bo odselil iz duhovnega sveta nazaj, ven. Ne, moramo se kvalificirati, da gremo tja in to traja nekaj čas. In moramo se sami odločiti. Kot Prahlad Maharaj, ki je slišal in je vedel, jaz moram biti zavesten Krišne, slišati moram o Krišni, delovati moram se Krišna. In zato je porabil svoje življenje, zato, da je to počnel. Tudi mi moramo to postoriti, postati prepričani, da vse naše aktivnosti, vse naše aktivnosti, ne samo polovico, tri četrte, ena petina, karkoli, Ne, vedno budi odvisen od mene, deluj pod mojo zaščito. In v takem predanem služenju se me v polnosti zavedaj. Krišna ne uporablja te besede kot, mislim, uporablja besede kot so vedno in polno in to nam otežuje življenje. Ne, delovati za Krišno je naš najboljši interes, misliti na Krišno. Ni, da Krišna hoče, da trpimo in pravi, bodi polno zavesten mene, deluj za me in potem boš lahko postal tak, kot je Prahlad Maharaj. Vprašanje. Ta vers omenja, kako je Prahlad Maharaj lahko kontroliral svoje čute in da je bil osvobojen od poželenja. To se mi zdi malo nečkaj tazga, zato ker vsih, ki so 5 let stari, so osvobojeni od poželenja. A misliš? Je, meni se ne zdi to. Kaj misliš s tem poželenje? Misliš, da 5-letniki ne delujejo pod vplivom čutil? Morda ne, še vseh 6, ampak ja. To je ravno tako poželenje, če te kakšno drugo čutilo. Poskuša premamiti. Recimo, komare niso pod vplivom poželenja. Vsakdo, ki se rodi v materialnem svetu, je pod vplivom poželenja. Celo Brahma. Sam v različnih meri. To je vse. Spolno življenje je vrhunec poželenja, kjer je popolnoma diametralno nasprotno kot odnos Rade in Krišne. Ker vsakega veže. In ni, da če boš umrl kot 5 leta nedolžen otrok, se boš vrnil v duhovni svet. Te materialne želje so nemanifestirane in še čakajo na prihodnost, kjer se bodo lahko razvili. Sedaj so pa v semenu. Še kaj drugega? Imam vprašanje od Bhakte, ki posluša. Tvoje lekcije? Ne, ne, vaše. Hvala mi, da sem jaz spomnil, da nisem jaz v centru. Torej, vprašanje je, ko umre prijatelj ali pa sorodnik, kako delovati kot Vaishnava v skladu s filozofijo zavesti Krišne? To je vprašanje. Smrt sorodnika. Kako delovati na pravi način kot oseba zavestna Krišne? Torej, odvisno je. Ravno smo zaključili poglavje, kako je Hiranyakashipu se soočil s smrtjo svojega brata. On je povedal, da je Hiranyakša duhovna duša in ne skrbite, da bi je boljše rojstvo. Torej, Hiranyakashipu, ki je demon, je pridigal duhovno znanje svojim sorodnikom, da bi jih pomiril. Odvisno, ali so tvoji sorodniki, odvisno, o komu govoriš, moraš vedeti, kaj je ugodno za njih in jim dati tako informacijo. Ni treba jim povedati vsega, ampak samo tisto, kar jim lahko pomaga na nek način postati zavesten Krišne. ali pa saj se približati tej poti. Karkoli, ki rečemo ljudem, moramo mi to inteligenco vključeno. Če pa ne vemo, kaj jim povedati, boljše, da smo tiho. In če smo jamamo v to past, da ne razumemo smrti sorodnika ali najbližjih, moramo brati svete spise, da bolje razumemo, ali kaj. Moramo razumeti vsaj en delček resnice. Ja, seveda. Zato so sveti spisi namenjeni, da vidimo stvari takšne, kot so v primerni luči. Predstavljaj si, da sediš in obžaluješ. Nekdo v duhovnem svetu je pa s Krišno takrat. Mi pa tukaj trpimo, oni pa popolnoma uživajo. Torej moramo videti stvari v pravi luči. Hvala lepa. Pred sem bral učenje Freuda. Zelo mi je žal. Moje obžalovanje za to. In to je del moje težave. Meni pa ni žal. On je rekel, da je kot si Prabhupad, ko je Brahmananda rekel, in njegov učitelj je rekel, vse se dogaja samo zaradi želje po spolnosti. In potem je Prabhupad se strinjal s tem. Ne? In torej, to poželenje smo prežeti s tem. Torej, torej, zdaj Uruga je razlaga to filozofijo. Oidipovega kompleksa. In torej, on je bil tako nor, kot vsi ostali. Mi ne verjamemo temu. Ampak poželenje ne pomeni samo spolnost. To je samo en del poželenja. Poželenje pomeni vse, kar nas čutila silijo. Kot otroci, ki ne morejo zadovoljiti svojega poželenja, potem postanejo pohlepni in želijo več in ki ne dobijo tega, postanejo jezni in se derajo. Torej, to je poželenje, pohlep in jeza. So tudi v iluziji, v telesni koncepciji življenja. Pozabili so, kdo so, nimajo inteligence. Kaj pa, če nimajo te materinske ljubezni, ali je Prahlad Maharaj bil posem nenavezan na ljubezen svoje matere, ker tudi ta potreba po ljubezni je poželenje. Vsak, da ima željo po ljubezni, tudi v duhovnem svetu je. Čista ljubezen. In v duhovnem svetu vse obstaja, ampak v čisti obliki. Tukaj je samo prekrito, to je vse. In ko odstranimo prekrivalo, postane čisto. Ni, da v duhovnem svetu ne vidimo, ne slišimo. Ne, ampak vse to počnemo zato, da zadovoljimo Krišno, ne svoje čutile. Torej, želja po ljubezni je tu. In zato, ker je duša prisotna in duša ima to željo. In moramo imeti radi nekoga. Ljubezen je naravna. Poželjenje ni nenaravno. To je vse v Krišni. Tukaj je samo odsev tega. In ko se naši um in čutila prečistijo, potem naravno ni več to samo refleksija, ampak vidimo resnično ljubezen. Torej, ta privlačnost v komentarju učen kraljice Kunti pravpad pravi, da če nimamo radi drugih živih biti, nimamo radi Krišne. Tudi čisti bhakta. Kaj pa čisti bhakta? Čisti bhakta ima vse rad. Ker sodelci Krišne ima rad. Kot če imaš rad zlato in pa imaš en majhen zlat prsten, ga imaš rad. Ga noš vrgo stran. Kje je tukaj zdaj ta linija? Biti poln poželenja in biti čisti bhakta. Krišna ni nikoli odsoten. Mi mislimo, ko smo pod iluzijo, da Krišne ni. Celo to telo je manifestacija Krišne. Krišna upravlja s tem telesom in z vsemi ostalimi telesi. Ni, da Krišne ni. Mi nismo prisotni. Krišna je vedno prisotna. Krišna je vedno tam. Vprašanje je samo, kje smo mi. Mi smo ponoma vznemirjeni in mislimo, da Krišna ni nikjer. Znači ne moram storiti brez Krišne, ne? Krišna vse ustvarja, vse upravlja. Mi si samo predstavljamo, da Krišna ni. In celo, ko smo privlečeni z materialno energijo, je to zato, ker je to manifestacija Krišnove privlačnosti. Torej, Krišna, to je vse. Hvala lepa. Jai.